Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Presidents Mauno Koivisto, qui ante dua septimanas, diem obit supremum, die ascensionis Christi publico sumptu e laatus est. Episcopus urbis emeritus Eero Huovinen, missam funebrem in ecclesia cathedrali Helsinkiensi celebravit. Funebrem laudationem presidens rei publike Sauli Niinistö dixit. Generales exercitus et prefecti classis arcam ex ecclesia exporta verunt. Inter pompam funebrem, que per vias urbis in sepulcretum Hietaniemi ducta est, campane omnium urbis ecclesiarum luteranarum sonabant. Ibi presidens Koivisto inter pristinos presidentes Urho Kekkonen et Risto Ryti sepultus est. In commemoratione post sepulturam verba fecerunt primus minister Juha Sipilä et pristinus primus minister Paavo Lipponen. In funus presidentis kirkiter quingenti hospites invitati erant. In viis quibus pompa funebris processit complura dena milia forsitan complura centena milia civium aderant. Vigiles urbis et milites securitatem custodiebant, sed dignitas et reverentia effecerunt, ut nulle fere perturbationes fierent. In urbe Manchesteria, que in Britannia septentrionali occidentali sita est, sero die lune, inter congentum cantatrix Ariane Grande, explosio facta est, qua viginti duo homines in his multi pueri et puelle mortui et unde sexaginta vulnerati sunt. Explosio habetur scelus terroristicum. Inter hos duodecim annos complura scelera, que inter impetus terroristarum numerantur in variis Britanniae partibus facta sunt. Pars scelerum ad singulos homines specta verunt, aliis sceleribus auctores civibus maxima damna efficere tempta verunt. In libera societate utgen suit minister Timo Soini fieri non potest ut ictus omnino impediantur. Acta Britannica jam die martis narra verunt virum viginti triumannorum de ictu Manchesteriensi preparando suspectum a vigilibus deprehensum esse. Id factum esse prope pantopolium in suburbio urbis meridionali ubi vigiles armati eum cepissent. Illum autem qui ictum fecisset in explosione interisse. Academia Latinitati fovende, cui propositum est usum vivum lingue latine, ubique terrarum omnibus modis fovere, nuper conventum biduanum, preside professore Teodorico Sacre, Rome habuit. Postquam de novis sodalibus cooptandis, et de novis academiae inceptis disceptandum est, dies in caupona urbis clausus est. Die sequenti ante meridiem fuit conventiculum in quo argumentum de profugis tractatum est. Post meridiem in oppidum preneste hodie palestrina vectum est ubi duce curtio smolac mirabilia locorum lustrabantur. Inde sodales in academiam vivarii novi vectos ad genam adhibuit Illius Academiae Preses Aloysius Miralia. Nuntis ita finitis, gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.